Posledně jsme hovořili o tom, jak si izraelští posílali truhlu Hospodinovi smlouvy, když se vrátila z pelištejské země. Viděli jsme, že Pán Bůh trval na tom, co kdysi skrze Mojžíše ustanovil, pokud šlo o zacházení s touto truhlou. Náš dnešní text do té atmosféry odpadnutí od Hospodina přináší trochu uklidnění, neboť truhla Hospodinovy smlouvy nyní našla své místo, na kterém zůstala prakticky po dobu jedné generace. Muži Kariat Jarýmští přišli a Hospodinovu schránu odnesli. Dopravili ji do Abínádabova domu na pahorek a jeho syna Eleazara posvětili, aby u Hospodinovy schrány držel stráž. Od dne, kdy schrána spočinula v Kariat Jarýmu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Tu celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. První kniha Samuelova, 7. kapitola, první dva verše. Moji milí, když někde v písmu čtu, že někdo vládl 20 let, nebo že něco trvalo 20 let, či tak nějak, vždycky mě to trochu zastaví. Samuelově době, jak jistě písmáci dobře vědí, předcházela doba soudců. Uvidíme v našem textu dále, že náš Samuel, kterého teď trochu víc sledujeme, se stal posledním soudcem Izraele. Pak už začne nová éra, éra izraelských králů. Kniha soudců, která z hlediska historické posloupnosti předchází této knize Samuelově, nám ukazuje, že skoro vždycky, když v národě došlo k nějakému duchovnímu úpadku, trvalo to zhruba jednu celou generaci, tedy přibližně těch 20 let, než nastala zase obroda, než povstal nový, od Hospodina náležitými schopnostmi vybavený soudce, nebo spíš vůdce, který se celým srdcem rozhodl bojovat za Hospodina a potom taky za Izraele. A tak Hospodin skrze tyto soudce vysvobozoval svůj lid z otroctví, do něhož se pro odpadnutí od Hospodina dostali. A vůdce obvykle také lid znovu zval k Hospodinu. Ukazoval mu, že Hospodin žije, že je mocný a že svým slibům dostojí. Celá generace. Zní to hrozně, ale v těchto biblických historických záznamech můžeme opakovaně sledovat, že zpravidla celá jedna generace vlastně vymřela nebo prostě odešla z aktuální scény, než nastala skutečná obnova duchovního života národa. Když se podívám do současných, či vlastně lépe řečeno do velmi nedávno minulých dějin různých církevních společenství, nebo konec konců i do nedávných dějin předchozích generací našich národů, musím přemýšlet, jestli podobné jevy, tedy podobná periodicita, není i zde. A je mi to líto. Což opravdu není možné, abychom, pokud jde o církev Pána Ježíše, poslušností Božího slova a věrností svého osobního vztahu k němu samému, dosáhli nějaké plynulé duchovní kontinuity, tedy návaznosti zdravého duchovního života. Je opravdu nutné, aby v následující generaci nastal úpadek a teprve až v další poté následující generaci, aby zase nastalo určité obnovení čistého a živého spojení s Pánem, s Hospodinem? Nemohu zde jít do podrobností, neboť různá společenství a dokonce různé sbory se v toku času vyvíjejí různě. Ale když jsem se zahleděl do písma a také do těch velmi nedávných dějin některých našich společenství a sborů, příliš často vidím, že první generace žije hezky, ba krásně, ale třeba hned další generace staví takřka většinou jen na tom, co v dobrém úmyslu postavila první generace. A tak tu místo osobního spojení s Pánem, místo hlubokého studia písma na modlitbách, místo zápasu o každé vyslovené slovo a každé rozhodnutí, přichází pak na řadu především snaha o zachování zvyklostí převzatých z předchozí generace. Tak je to vše pohodlnější, než byl ten skutečný duchovní zápas té první generace. Ale není to už ztráta skutečných duchovních pozic? Když slyším věřící lidi, jak na nějaké otázky odpovídají pomocí citátů různých kazatelů či vůdčích postav ze svého společenství, jsem sice rád, že k těmto lidem, k těmto svým vůdcům, dá se říci, mají úctu a že berou vážně jejich vyučování. Ale v mnoha zápasech s bludnými učeními jsem poznal, že s citací svých vůdců v tom mohutném výronu současných, pravdě docela podobných, bludných učení nemůžeme obstát. Skutečností zůstává, že každý člověk má v sobě neutuchající touhu po duchovnu. Mnozí nadějní lidé se nechali strhnout falešnými učiteli prostě proto, že neznali písmo, neměli je v srdci, nežili podle něho. Neměli osobní zkušenosti s tím, že Pán Bůh je živý a mocný i dnes a v jejich životě. A tak to, co jim bylo nabídnuto těmi falešnými učiteli, vypadalo lákavěji, než jaká byla jejich vlastní dosavadní praxe. Chci tedy zase jen zdůraznit, že potřebujeme každý osobně s velkou pílí a s modlitebním zápasem studovat písmo, aby naše poznání nebylo postaveno jen na tom, co říkali otcové, i když to pro nás může být velmi dobrá základna. Ale naše poznání a učení musí stát především na pevném základě, jímž je pouze a jedině Duchem Božím inspirované písmo svaté. Celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Druhý verš 7. kapitoly. Po období duchovní prázdnoty či jakéhosi hladu, vlastně přibližně za 20 let po smrti Élího a jeho synů, se tu znovu probouzejí duchovní potřeby národa. Já si nemohu odpustit svou poznámku, že za tu dobu celá jedna generace odešla, vymřela. Je to tragické, že teprve pak začíná nová vlna duchovního života Izraele. Z mladinkého Samuele, jak jsme jej pozorovali na samém začátku první knihy Samuelovi, se za tu dobu stal zralý muž samotným Hospodinem připravený pro zvláštní úlohu soudce v Izraeli. Když dozrála touha Izraele po Hospodinu, Samuel přichází na scénu se svým jasným posláním. Samuel vyzval celý izraelský dům: jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy a Astarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců. Izraelci tedy odstranili Bály a Astarty a sloužili jenom Hospodinu. 3. a 4. verš 7. kapitoly. Po smrti Élího se duchovní úpadek Izraele ještě prohloubil. Nejenže za působení synů Élího byla Hospodinova služba a jeho oběti v pohrdání, ale po pádu těchto dvou mužů se tu celkem přirozeně, jako důsledek jejich jednání, usídlilo hluboké modlářství. Samuel vidí potřebu začít pokáním. Proto pokání vyhlašuje jako první. Říkám, že vyhlašuje pokání. Můžete namítnout, že tu o něm není zmínka. Ach ano, to slovo tu není slyšet. Ale co je to pokání? Je to změna mysli, změna smýšlení. Je to radikální a jednoznačný rozchod s dosavadním starým, špatným způsobem života a vědomé vykročení k novému. Odstraňte ze svého středu cizí bohy i Astarty. Upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. a s tím souvisí i další Samuelovo provolání, které vyvolalo také náležité vnější vyjádření tohoto jejich pokání. Samuel vyhlásil: Shromážděte celý Izrael do Mispy. Já se budu za vás modlit k Hospodinu. Shromáždili se tedy do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Také se onoho dne postili a říkali tam: Zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel se stal v Mispě soudcem Izraelců. Četl jsem vám 5. a 6. verš ze 7. kapitoly 1. knihy Samuelovi. Pokání je kromě rozloučení se starým, hříšným životem a kromě bytostného rozhodnutí pro nový život, spojeno také s vyznáváním. Bratr McGee se zamýšlí nad tím, co potřebuje boží lid dnes v době všelijaké vlažnosti a formálnosti na jedné straně a v době převratného přijímání falešných učení na straně druhé. Boží lid potřebuje vidět svůj stav ve světle božího slova a pak potřebuje také vyznávat své hříchy samotnému Bohu. A potřebuje se k němu také celým srdcem navracet. O vyznávání hříchů je v Novém zákoně jeden známý, ba přímo klasický verš, který mnozí z vás, milí posluchači, jistě znáte z paměti. Kéž by ještě mnohé přivedl blíže k Pánu. Jestliže pak budeme vyznávat hříchy své, věrný ti jest Bůh a spravedlivý, aby nám očistil hříchy a očistil nás od všeliké nepravosti. Z kralického překladu jsem citoval 1. Janovu 1.9. Když se pelištejci doslechli, že se Izraelci zhromáždili do Mispy, vytáhla pelištejská knížata proti Izraeli. Izraelci to uslyšeli a báli se pelištejců. Naléhali na Samuela: Nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou pelištejců. Samuel vzal jedno neodstavené jehňátko a obětoval je Hospodinu v zápalnou oběť. Celopal a úpěnlivě volal k Hospodinu za Izraele a Hospodin mu odpověděl. Když Samuel obětoval zápalnou oběť, pelištejci vyrazili k bitvě s Izraelci. Ale Hospodin onoho dne zahřměl mocným hlasem proti pelištejcům a uvedl je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. Izraelští mužové vytáhli z Mispy, pronásledovali pelištejce a pobíjeli je až pod Bét Kar. To byl úsek ze 7. kapitoly 1. knihy Samuelovi od 7. po 11. verš. Hospodin dal nyní Izraelcům veliké vítězství. Když to čtu, jen si vzpomínám, jak se před těmi 20 lety, my jsme si o tom četli před několika dny, snažili pomoci si ve válce truhlou Hospodinovi smlouvy, kterou si sebou vzali do boje proti pelištejcům. A pak, truhla netruhla, byli v bitvě zdrceni a truhlu jim pelištejci odnesli. Nyní si tu čteme něco docela jiného. Není zde ani zmínka o Hospodinově truhle, ale je tu prosba, aby se Samuel při tom boji za ně k živému Bohu Hospodinu modlil. Upozorňuji, že je tu nyní v tomto příběhu už nová generace, která si bez pochyby uvědomila prázdnotu a ošklivost svého modlářství a která právě byla na cestě návratu k Hospodinu. Vždyť činili pokání a vyznávali své hříchy. I vzal Samuel jeden kámen a položil jej mezi Mispu a Dan. Dal mu jméno Eben Ezer, to je kámen pomoci, a prohlásil: Až potud nám Hospodin pomáhal. 1. Samuelova 7.12. Takových památných kamenů se na izraelském území našlo víc. V písmu máme zmínky o různých kamenech nebo různých hromadách kamení, které Izraelci na památku určitých událostí někam položili. Bratr McGee vzpomíná, že i on ve svém životě měl takový kámen Eben Ezer. A je to dobré, když každý křesťan takový kámen má. Tedy nikoli kámen fyzický, ale když má vzpomínku na okamžik, kdy se k němu Pán přiznal, kdy zasáhl svou mocí. Náš život sice nemůže stát jen na našich zkušenostech nebo na zkušenostech lidí, kteří jsou kolem nás, to jsme si řekli už mnohokrát, ale takový v úvozovkách pamětní kámen, taková vzpomínka v pravý čas, může být někdy velkou posilou pro ochabující víru. Pelištejci byli pokořeni a nadále už nepronikali na izraelské území. Hospodinova ruka na Pelištejce doléhala po všechny Samuelovi dny. Města, která Pelištejci Izraeli odňali od Ekrónu až po Gat, připadla zas Izraeli a Izrael vysvobodil z rukou Pelištejců i jejich pomezí. Mezi Izraelem a Emorejci zavládl pokoj. 13. a 14. verš ze 7. kapitoly 1. knihy Samuelovi. Nyní tedy pozorujeme Izraele také v jeho sousedských vztazích, či jak bychom asi dnes raději řekli, pozorujeme jej v jeho vnější politice. Když nebyli věrni, když koketovali s cizími bohy, s mrtvými modlami, kterým se klaněli a kterých se báli, tak nestačili svolávat armádu jednou tam, pak zas tam a mnohdy bojovali s nemalými ztrátami. Neboť Hospodin v těch bojích s nimi nebyl. Když však nyní činili pokání a dovolili Hospodinu, aby vzal do svých rukou i tuto oblast, když byli věrni Hospodinu, zavládl zde pokoj, nebo dokonce i jistý respekt. V 15. verši si čteme tato slova. Samuel byl soudcem Izraele po celý svůj život. Samuel v tomto návratu národa k Hospodinu má svou nezastupitelnou úlohu. Jednak jako boží prorok, tedy jako ten, kdo sděluje aktuální boží slovo, ale také jako soudce. To slovo, ta úloha, nám možná zní trochu divně, soudce. Ale byla to úloha Hospodinem pověřeného člověka, aby mimo jiné řešil také spory uvnitř lidu a aby byl duchovním vůdcem lidu. Měl to být někdo, kdo bude lidu naslouchat, kdo bude sledovat jeho život zblízka, kdo bude registrovat všelijaké problémy lidu a podobně. Způsob, jak tuto úlohu plnil Samuel, je zaznamenán v dalších verších a je tu vidět jeho pastýřské srdce, jeho zájem o lid, jeho lásku k božímu lidu a péči o něj. Rok co rok se vydával na obchůzku do Bét-Elu, do Gilgálu a do Mispy a na všech těchto místech soudil Izraele. Pak se vracel do Rámy, neboť tam byl jeho dům a tam soudil Izraele. Tam také vybudoval Hospodinu oltář. 16. a 17. verš. Kéž by vyrostlo ještě více takových ochotných pečovatelů o boží lid i v naší době, v době církve, církve Pána Ježíše Krista. Více lidí, kteří by byli ochotni netřeba pěšky cestovat desítky kilometrů, ale zajít aspoň stovky metrů k nejbližším lidem ze sboru, k lidem, kteří potřebují péči, povzbuzení, radu, nebo také napomenutí v lásce. Jak je ten čas krátký. Bůh vám žehnej.